wax kasta oo soo maray iyo cadaadis kasta oo lagu hayay dowladdiisa shuuciga ah. Mr. Castro waxa uu nasiib iyo cimriba u helay inuu noolaado oo uu arko xukuumadda Washington oo ku dhawaaqaysa inay si buuxda u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd Cuba, iyo madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo booqasho ku tagay Havana bishii March ee sanadkan 2016. Mr. Castro waxa uu dhashay bishii August 13-keedii sanadkii 1926-kii, wuxuuna markii uu soo korayay ka mid noqday dhaqdhaqaaq ka soo horjeeday kaliyihii taliyihii dalkaasi xukumayay xilligii kacaankii Cuba, Fulgencio Batista. Waxa uu hogaaminayay jabhad ugu dambeyntii xididada u siibtay ciidamadii Batista, lana wareegtay dalkaasi jasiiradda ah sanadkii 1959-kii. Guushii uu gaaray Castro iyo qabsashadiisii Havana ayaa soo jiidatay xilligaasi dareenkii dunida, laakiin durbadiiba waxa uu dalkaasi u jiheeyey dhinaca nidaamka shuuciyadda ee midowgii Soofiyeeti uu hormuudka ka ahaa. Markii uu qabsaday xukunka, waxa uu dadka waddankaasi u sameeyey ballanqaadyo badan, laakiin waxa uu la soo baxay dowlad ku adag nidaamka shuuciyadda oo xoog badan. Dalka Mareykanka ayaa duulaan ku qaaday Cuba isagoo taageero siinayay koox dalkaasi kaga soo cararay xukuumadda shuuciyadda sanadkii 1961-kii. Laakiin ciidamadii Castro waxay ka adkaadeen kuwii ku duulay dagaalka ka dhacay Bay of Pigs oo ku taala xeebaha koonfureed ee dalka Cuba. Hay'adda sirdoonka Mareykanka CIA-da ayaa kooxdaasi la dagaalamaysay Cuba gacan siiyey. Sanad kadib dagaalka, Cuba ayaa xudun u noqotay iskahorimaad u dhexeeyay Mareykanka iyo midowgii Soofiyeeti, kaasoo ku saabsanaa gantaal uu midowgii Soofiyeeti dhigay jasiiradda, kaasoo dunida qarka u saaray dagaal dhinaca nukleerka. Isagoo xulufo dhow la ahaa Moscow, ayuu Castro ciidamadiisa Cuba geeyey meelo kala duwan oo uu ka socday dagaalkii qabooba sida Angola. Siyaasadihii Castro ayaa ka dhigay waddankaasi dal saameyn weyn ku yeeshay siyaasadda guud ee caalamka. Gudaha waddankiisana waxa uu guulo ka gaaray waxbarashada, jaamacadaha, iyo daryeelka caafimaadka. Wuxuu saxaabsiyada ku goray taa beddelkeeda kuwii isaga ka soo horjeestay iyo dadkii u dhaqdhaqaaqayay dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha. Waxa uu adeegsaday cabsigelin, boolis qarsoodiya isaga u shaqeeya, iyo kaliisashada go'aamada siyaasadeed si la mid ah sidii ay u dhaqmi jireen Joseph Stalinkii Soofiyeedka iyo Hitlerkii Germany. Castro waxa uu mararka qaar cambaareyn jiray Mareykanka isagoo abaabuli jiray bannaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeeday cunaqabateyntii uu Mareykanku saaray Cuba. Inkastoo uu Mareykanku cadaadis ku hayay Cuba muddo 10 sano, Castro waxa uu ku guuleystay inuu xukunka ku sii dhaganaado ilaa uu tabar u waayo kadib qalliin mindhicirada looga sameeyey bishii July sanadkii 2006. 2 sano oo uu xanuunsanayay kadib ayuu si rasmi ah uga tanaasulay madaxweynenimada sanadkii 2008, isagoo xukunka gacanta u geliyay walaalkii ka yar Raul Castro oo hadda madax ka ah waddankaasi. Laakiin waxa uu weli sii ahaa shaqsi qayb ka ah nolosha dadka reer Cuba, maadaama uu wargeyska ay dowladda gacanta ku hayso uu daabacayay fikradihiisa mawduuci kala duwan oo ay ku jireen dhaleecayno u jeediyey madaxweynaha Mareykanka Barack Obama markii uu booqashada taariikhiga ku tagayay Cuba, taasoo dad badan ay u arkeen mid caadi ku soo celisay xiriirka labada waddan. Castro sidoo kale waxaa ku booqanayay Cuba madax iyo marti sharaf caalami ah oo uu qaabilayay. Inkastoo uu tagay, Fidel Castro oo lagu xusuusto kacaankii Cuba iyo kala talisnimo ka shidaal qaadanaysay nidaamka shuuciyadda, waxaa cadaaweyn isaga la xiriirta ay ku soo baxayeen wargeysyada caalamiga ah, waxaana hadal hayay warbaahinta dunida oo dhan ilaa uu ka dhinto. Dhanka Soomaalida, Fidel Castro waxaa lagu xusuustaa dowrkii ciidamadii Cuba ay ku lahaayeen dagaalkii 1977-kii dhexmaray Soomaaliya iyo Ethiopia.